O galego pertence á familia das linguas románicas, como o francés ou o catalán. É o resultado da evolución do latín introducido polos romanos no noroeste da Península Ibérica. Dende finais do século VIII, a fala desta área é diferente abondo da latina, que lle dá orixe, polo que podemos considerar a existencia dun idioma distinto, o galego. Inda que non será ata 1981, cando se lle recoñeza como lingua oficial da nosa comunidade coa publicación do Estatuto de Autonomía de Galiza. O Día das Letras Galegas é unha celebración instituída en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria no idioma galego ou pola defensa da devandita lingua. Cada ano dedícase a unha personalidade diferente, escollida pola Real Academia Galega, tendo en conta que deberon pasar polo menos 10 anos desde o seu falecemento. Desde a instauración desta celebración, soamente en 1998, houbo unha dedicación conxunta aos poetas medievais Martín Codax, Johan de Cangas e Mendiño, moi importantes para a nosa lingua polas súas cantigas. A elección da data de celebración deste evento, o 17 de maio, débese a que en tal día como ese, en 1863, publicouse en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do resurdimento ou renacemento cultural de Galiza. E, polo tanto, ese día é festivo en toda a nosa comunidade. María Rosalía Rita de Castro naceu en Santiago de Compostela o 23 de febreiro de 1837 e finou en Padrón o 15 de xullo de 1885. Foi unha poetisa e novelista galega que escribiu tanto en galego como en castelán. Está considerada unha das figuras máis emblemáticas do resurdimento galego, xunto con Eduardo Pondal e Curro Enríquez. Non só pola súa produción literaria, e porque os seus cantares galegos sexan entendidos como a primeira gran obra da literatura galega contemporánea, senón polo mérito de elevar o galego á posición que merecía nun momento no que escribir nesta lingua, e sobre todo para unha muller, estaba considerado un desprestixio.